Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eterė laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Europos parko pušyne atkurta menininkės Jolitos Vaitkutės bei atlikėjo ir kompozitoriaus Andriaus Mamontovo audiovizualinė instaliacija Anglies miškas. Tad ta proga šiandien laidoje svečiuojasi instaliacijos autoriai ir kartu su jais pasikalbėsime, kas slypi po šio kūriniu ir kodėl tvarumas tampa vis dažnesniu savotišku leitmotyvu šių autorių kūryboje. Sveiki.
Labadiena.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo to, kad toks jūsų bendras kūrybinis ar ne projektas Anglies miškas, kam gimė šita idėja, koks buvo procesas, kaip sugalvojot kurti kartu, kuris čia buvo iniciatorius?
Turbūt istorija tokia yra, kad 20 metais aš bendravau su Nidos savivaldybe ir mes svarstėme įvairias idėjas, Nidos kaip kultūros sostinės projektams ir aš kažkaip pagalvojau, kad būtų smagu pasikviesti Jolitą ir kažką kartu sugalvoti.
Nes mes jau tuo metu turėjom įvairių pasižaidimų kūrybinio.
Jo, mes turėjom kažkokių pabandymų, mes man atrodo, jau buvom pakeliui į savo pirmąją instaliaciją, kuri vadinosi Skambina, kuri buvo pristatyta nacionaliniai galerijai. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad mums labai neblogai sekasi, mes kažkaip mums toksai ir gera kūrybinė ir šiaip žmogiška tokia kažkaip tai, nežinau, sinergija, kaip vadinasi tai žodis, sinergija. Tiesiog geras santykis.
Tai, gal nebuvo netgi tokio pagalvojimo, tiesiog mes labai daug prikūrybinom kartu ir tada tos idėjos, net sunku dabar pasakyti, kuri pirma įvyko, bet kai kurias mes anksčiau sugalvojom, vėliau gyvendinom, kai kurias ten marinavom keltą metų, bet galiausiai jos susigyvendino.
Pandemijos metu tiesiog buvo labai daug laiko kažkokiam tiesiog pasvarstymam, pasimėtymam idėjomis, tai mes turėjom tokią kelias netgi tokias kaip kūrybinės stovyklas Nidoje buvo kelios idėjos, buvo pasiūlė, man atrodo, 4 instaliacijas skirtingas. Ir paskui apsistojom ties viena ir tai buvo Anglies miškas ir tada jau, ką, 21 metais pavyko įgyvendinti ir pasisekimas buvo didžiulis, buvo planuota tik 21 metų vasarą, kad jinai stovės, bet jinai stovėjo iki 22 metų, turbūt rugsėjo mėnesio, du sezonus stovėjo Nidoje ir žmonės džiugiai lankė ir fotografavosi meditavo ten prie tos instaliacijos.
Ir tada mes supratom, kad norisi atkurti iš naujo Anglies mišką ir galbūt tai padaryti kur nors arčiau Vilniečio, pavyzdžiui. Ir kadangi tai yra objektas, kuris iškelia klausimą arba kviečia pabūti ir pamastyti, tai matėm prasmę ir radom partnerių, kurie irgi matė prasmę atkurti šią instaliaciją.
Tai apie patį instaliaciją, ar ne, ta sinergija, kurią Andriu paminėjai, toksai tarp garso ir vaizdo. Aš kaip pati pirmą kartą apsilankiau Nidoje, būtent pamačiau šitą instaliaciją. Turbūt pirmas dalykas, kas kelia nuostabą, du tokie, tai ką pamatai, toks pradžioje nesupranti, kol neatsiduri tam žiūros taške, bet ir girdi kažkokį traškėjimą, kažkokius keistus. Ką tam žmonės girdi? Kas yra tas garsas?
Ką žmonės girdi? Aš negaliu pasakyti, čia turbūt kiekvienas girdis savaip. Mano užduotis buvo tam vaizdui suteikti papildomą tokį patyrimą, dar papildomą kažkokią tai papildomą sluoksnį, kuris kalbėtų unisonu su tuo, ką žmogus mato. Tai aišku, anglis, aš pirmiausia galvoju apie, kad tai yra, aišku, anglis atsiranda degimo procese. Ir viena iš temų irgi buvo, kad tai buvo, ta instaliacija kalbėjo ir apie gaisrus Nidoje, kurie kažkada buvo, kuršinėriai, kurie buvo kilę. Tai man norėjosi tokio to ugnies traškesio, kuris yra ir šiltas tuo pačiu, ir grėsmingas tuo pačiu, nes, ugnis mums suteikti jaukumą gali būti ir to pačiu gali sunaikinti gamtą. Tai čia toks, norėjusi tokį rasti tą kažkokį kad į tą patį dalyką, lygiai kaip ir instaliacija, kad į tą patį dalyką pažiūrėjęs iš skirtingų kažkokių tai pusių, iš skirtingo vertinimo, tu išgirstum skirtingą žinutę ir norėsi tokios truputėlį grėsmės šiek tiek ir tuo pačiu, kad galbūt gali tai tiesiog būti šilta ir gera sėdėti toje vietoje. Tai aš, man visada asocijuodavosi su ugnies traškiais, aš turbūt pas Nekrošių išmokau, kuris visada sakydavo, niekada nedaryk tiesiogiai, visada per ką nors tą patį dalyką parodyk per kitą, vieną dalyką parodyk per kitą dalyką. Tai aš kažkaip galvojau, kas man primena ugnies traškiasi, tai yra vinilo plokštelės traškiasys. Jisai, man atrodo, netgi daugelis žmonių klausydami vinilą, jiems tas, jie sako, labai šiltas garsas, tai man atrodo, kad pasąmoningai jie girdėdami tą traškiasi, tai kažkur smegenis asocijuoja tai su tokios židinio kažkokiu traškiasiu. Tai aš pagalvojau, kad plokštelės traškiasys yra tas įdomus garsas, su kurio dirbau, jį išdidinau tuos traškiasius, išgrininau, tai kai kurios truputėlį ten kažkaip pakeičiau rezonansą, nežinau, kad jie tapo kažkuo kitu. Ir tas pats garso takelis, jisai ir yra toksai, kad yra chaotiškas toksai spraksėjimas, kuris išsirikiuoja į tam tikrą ritmą, kuris tampa lik muzika, lik tai tvarka kažkokia, beveik visai griežta tvarka ir paskui vėl pavirsta į chaosą ir taip. Ir taip kinta iš chaoso į tvarką tas garsas, kaip ir visi reiškiniai tiek gamtoje, tiek mūsų gyvenime. Kad mes vis ir kuriame taške mes esam dabar.
Paminėjai, Andriau, tą tokį dualumą, ar ne, ugnies ir šiluma, bet ir gaisras ir tas ugnies traškėjimas, jis gali būti ir mūsų gyvybės, bet ir mūsų mirties priežastim, ar ne, ir tas pats yra ir su anglim pačia, kaip procesu, jis yra būtinas mūsų gyvybei, visai gyvybei žemėje. Tuo pačiu tai yra ir turbūt kažkas šiek tiek žmonijos pražūties galbūt būsimos distopinėse scenarijose, na, toksai pagrindinis aspektas. Tai pakalbėjom, ką išgirsta žmogus, bet o ką jis pamato ten atėjęs, ar ne, būtent ta anglis, kuri, na, taip, bent jau man, kaip lankyto instaliacijos, kaip žmogui, kuris pamatė, tai toks šiurpus šiek tiek jausmas apima, bet ne šiurpus iš to tokio vat, susimąstymo, kad gal taip ir atrodys mūsų miškai ir mūsų ateitis. Tai koks buvo tikslas, ką norėjo Jolita perteikti tuo juodu tašku miške, aš nežinau, kaip kitaip apibūdinti.
Turbūt kaip ir Andrius paskaipė garsą, kad tai yra toks juslinis patyrimas, kuriame tu ir jauti tą savo duališką jausmą, kuriame ir leidi savo pabūti, bet to pačiu yra tokio grėsmės akcento ir tas pats garsas klindantis jau iš tolo kviečia pažiūrėti tą instaliaciją. Tai galbūt mes savo simbiozijai taip ir turim šitą tokį motyvą, kuriame matom garsą ir vaizdą labai panašiai ir atrandam tuos bendrus taškus, kurie yra jutiminiai. Tai anglis man irgi asocijuojasi su tuo tokiu negyvosios gamtos, mirusios gamtos paveikslu. Ir norėjusi tą gamtą, kuri yra gyva ir žalia, atskirti ir sudėti visiškai šalia kontrastingai tą, kas yra nebegyva gamta. Ir kad mes galėtume pamatyti tik iš vieno taško, nes man atrodo, kad būtent perspektyvinė instaliacija šiuo atveju labai gerai atspindi temą. Ir būtent Europos parke esantis anglės miškas, jisai žymi tai, kad mes dažnai nepagalvojam ir dažnai neapmastom savo įprašių. Ir jie būna tokie fragmentai, kurie nesimato bendram paveikslę. Bet jeigu mes sudėtume vieną tašką, mes pamatytume tą ribą, tą rėžį, tą savo didžiulę žymę, kurią mes paliekame aplinkui. Tai tas patyrimas anglės, jisai toks ir trapus, ir traukiantis, ir jisai plokščias yra. Ir kai būna, tarkim, šviesa, kuri tą anglį apšviečia kartais ir šiek tiek blizgina, bet būna, kai šiek tiek difuzijos danguje atsiranda ir debes užstoja šviesą, saulę, tai tas taškas troviškai plokščias. Ir iš tikrųjų, tai yra vat, būtent ta distopija, į kurią mes galim ateiti, ir dabar mes galim saugiai ją pasižiūrėti, tiek įsivertinti tą fragmentiškumą, eindami į šoną, nes instaliacijos šoną beveik nesimato. Ir prie į tam tikrą tašką mes matom tą įtraukiantį mus juodą burbulą, juodą lopą, kuris turbūt sukelia tą tokį staigų suvokimą apie tai, kad viskas matosi iš tikrųjų.
Kad žemės rutulys gali būti visas toksai.
Mm-hmm. Ne, bet ne plokščias.
Bet ta tema, ar ne, na, turbūt visi suprantam, kaip ir viduje, apie ką mes kalbam, ar ne, apie tą, apie žmogaus santykį su mūsų pančia aplinka, ar ne, su to pačia anglim, ar ne, man tai yra labai įdomus mūsų ryšys ir priklausomybė, mes kartais sakom, kad žmonėms reikėtų sėsti ant anglies dietos, taip klimatologai kartais sako, ar ne. Tai nėra pirmas kartas, kada ir tu, Jolita, ir tu, Andriu, kalbat šitomis temomis, ar ne, ir tavo neseni instaliacija Neamžinos vertybės, kur iš savartyno žemės ir atliku, vat, sukurta ta kaukalė, ir tavo, Andriu, kalbėjimas tuščių narvų organizacija, vienkai toks galbūt daug dėmesio sulaukęs. Kodėl šitos temos? Kodėl? Kodėl apie tai reikia kalbėti ir kodėl jūs renkatės? Nes tikrai yra daug autorių, daug menininkų ir apie tai pakalbėsim, kurie net vengia šitos temos.
Vakar mes turėjome pristatymą, kuriame ilgai ruošėmės ir iš tikrųjų didžioji dalis pasiruošimo prieš pat renginį buvo debesies stebėjimas ir tos stichinės audros ir tropinio karščio persimainimas ir net jeigu būtume labai užlyję, nors tuo metu išsiskyrė debesis per patį pristatymą ir neužlyjo nei vienas lašas, žmonės galėjo likti nesušlapę ir klausytis diskusijos, bet tuo pačiu, jeigu būtų tai įvykę, kad mes sakyti, va, štai mes dabar esam čia. Ir man svarbu apie tai kalbėti, nes aš gyvenu šiame pasaulyje ir atliepiu, aš reflektuoju kaip žmogus, kuris turi santykį ir nėra abejingas visų pirma. Ir tas pats būdas, kurį aš galiu išreikšti kūrybiškai, iš tą pusės dabar kalbėsiu, kad vizualiai tai man patinka kurti objektą, kuris skatina diskusiją ir apie jį gali žmonės kalbėti ir pasakoti istoriją ir kartais tai gali pasitarnauti daug naudingiau, nes dažnai ta informacija, mes jos bandom išvengti, jinai galbūt ne visai tokia konstruktyvi ir mes galim ją įvertinti ir tiek daug perskaityti ir suprasti didžiulį paveikslą, nes tai yra didžiulis paveikslas, tai hiperobjektas, kurio ne visi gali suprasti ir išaiškinti. Tai jeigu vienas kūrinys, kuris man pačiai atlipa, gali pasakoti istoriją, ir bent truputį pagalvoti ir sąmoningai pasvarstyti, gali padės žmonėm, tai man labai svarbu tuo užsimti.
Mhm. Tau, Andriau, kaip yra, kodėl šitos temos, ar ne, senai esi visuomenės akise ir turi tą balsą stiprų?
Aišku, tai nėra, kaip sakyti, tai nėra vienintelė tema, bet man ši tema irgi yra labai svarbi, nes tai yra turbūt aš tiesiog galvoju apie tai, ką, na, šiaip nesinori taip labai globaliai skambėti, bet vis, iš tikrųjų galvoju, ką tu paliksi, žinau, savo vaikams, ką tu palieki, kokį šiukšlyną ar malonę gyvenimui vietą.
Bet čia nėra ko bijoti globaliai nuskambėti, va tyrimai rodo, sekantį kartą labiausiai nukentės nuo to.
Tai toks, na, mes, aš tiesiog asimu gal iš sovietinių laikų, kad mes ten statom šviesią ateitį ir dėl to taip kartais skeptiškai žiūrėdavo į tos pasisakymus, kad mes čia vat, pastatysim ten kažką ir padarysim, tai dėl to gal man, nu, kažkaip, gal čia toksai yra atsargesnis kalbėjimas apie tai, bet na, kai mano vaikai tapo jau suaugę, kai jiems jau ten suėjo 19-20 metų, aš supratau, kad dabar tai yra jau jų pasaulis. Ir jau dabar jie turi gyventi tuo, ką aš ar kiti mano kartos žmonės, ką jiems, kokį paliko tą žaidimų aikštelę, kokią, kurioje jie kažką gali vėl. Ar jie gali toliau statyti kažką, ar jiems teks šluoti mūsų paliktas šiukšlės. Tai man norėtųsi, kad mus ateities žmonės, kad mus minėtų geruoju žodžiu, o ne keiktų maždaug rinkdami ten atliekas.
Nesiniais jungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kalbame su Jolita Vaitkutė ir Andriumi Mamontovu apie jų naujausią audiovizualinį instaliaciją Anglies miškas. Man labai užkliuvo Andriu pasakyti, kad prisimintų kažkaip na, geruoju, ar ne, bet yra ta tamsioji pusė ir mes dažnai, kai kalbam apie tvarumą, apie aplinkosaugą, bandom kalbėti švelniai, prieiti prie žmonių, jų neišgazinti, nesupykdyti, nesukurti nereikalingo konflikto, vienyti. Bet dominti šitą temą, būnant šitą temą, na, turbūt nesumeluosiu, sakydama, kad kyla ir pyktis, ir zulys, ir toks kažkokį net toks gilus susinervinimas, na, kodėl mes kažko nedarom kitaip, kodėl kažkokių sprendimų nepriimam anksčiau. Kuriant šitą instaliaciją arba apskritai dirbant šitoje temoje, kuriant šitoje srityje, yra kažkas, kas jūs liūdina, pykdo, erzina ir na, norisi ir tą iškomunikuoti, ne tik tai švelniuoju prieiti pa žmogų, bet galbūt viduj ten verda ir kažkoks na, skausmingesnės mintis, iš kurių greičiausiai ir gimsta.
Yra tas momentas, kur kartais norisi žmogų pakratyti už atlapų, kad jisai kažkaip, na, netiesioginė prasme, bet kažkaip pakratyti, kad jis tiesiog atsisuktų ir pasižiūrėtų į tai, kas yra ir kur mes einam. Tai tokio erzelio, aišku, turbūt iš abiejų pusių būna. Yra skeptiška dalis žmonių, kurie sako, ką aš nekat, koks atšilimas, žiūrėkit, čia kokios šaltos žiemas maždaug. Mm-hmm. Bet tas, iš tikrųjų, tai mes ne apie atšilimą kalbam, mes kalbam apie klimato kaitą, kurios paseka ir yra tie tokie permušimai į karštį, į šaltį ir taip toliau. Vakar instaliacijos pristatyme buvo toksai oras, tokia tvanka, kokia aš atsimenu, aš kažkada buvau Romoje, mes ėjom su vaikais į zoologijos sodą ir ten yra tokia didžiulis šiltnamis, kuriame yra tropikų augalai ir ten jame yra tropikų klimatas. Tai aš vakar pagalvojau, kad tai vakar jausmas buvo labai panašus į tą specialiai, reiškia, tą tokį tropikų šiltnamį, kurį mes ten užėję patyrėm, tokią drėgmę ir baisus karštis. Ir ta prasme, vakar buvo toks kažkoks kaip patvirtinimas, kad iš ties, na, aš neatsimenu, kad kažkaip anksčiau tokių patyrimų būdavo šiltos vasaros, saulėtos ir visokios ir taip toliau, bet dabar būna tikrai akimirkų, kur tu aš kaip galvoju,
pamatai jau, ir savo kūnų pajauti.
Ir esu girdėjęs, kad ir netgi gyvūnų rūšis, kai kurios, kur čia dabar galvoju, ar tik ne per jūsų radiją buvo kažkas kalbėjo, kažkoks žmogus, kad galbūt kad yra kažkokia varlių rūšis, kuri buvo ir šita jau į raudoną knygą, kad ten tuoj bus išbraukta, nes šitas toksai drėgnas šiltas oras padeda joms vėl veistis, tai mes galim žiūrėti ir į gyvūnų kažkokius, tai kiek atsiradė kažkokių, tai nežinau, vabžių ar kažkokių gyvių, kurie tarpsta toje pakitusioje šiek tiek tokioje temperatūroje ir drėgmėje.
Čia kaip sako, kad klimato kaita nebus tik tai šiltėjimas ar kažkoks, va, ten, kaip sakė Rimkus, mano mėgsimas klimatologas, kad, nu, tai Lietuvoje daugiau pomidorų auks ar ten kartais kruša išdaužį šiltnamius. Bet mes turėsime absoliučiai sistemos, kurioje gyvename dabar absoliutų išardymą. O kokias tai turės pasiekmes? Tai bus galbūt, va, nuo kažkokių vabžių išplitimo iki karų konfliktų. Pradėš
liaužiant gyvatės gatvėmis.
Iki migracijų konfliktų ir nesuvokiamų socialinių ir ekonominių problemų. Bet kaip tau yra, Elita? Kur yra tas, aš noriu klausyti, dėl ko pikta, dėl ko nervuojasi? Nes kartais tai mes pasilaikom savo, kad nieko neįžeist.
Tai irgi nėra vienintelė tema, kurią man tenka kurti ir kurią domiuosi, bet dabar kartais taip nutinka, kad įprasta pristatymo darbo pakviečiant kūrinio žmonės, liktais tokia šventiška nuotaika ir ateina žmonės su gėlėm ir ten nusiteikia pabūti, pašnekėti ir tada tenka jos nuvilti, nes tarkim nemažinos vertybės, kurį mes pristatėm balandžio mėnesį, buvo irgi vienas tų kūrinių, kur atėjo žmonės lik šventiškai su tokia nuotaika ir na, mes turėjom kalkulį didžiulę kambarį ir kalbėjom apie šiukšlės ir sakėm, kad mes kenkėjai ir aš esu kenkėjai ir turim prisimti šitą ir nuotaika buvo laidvių nuotaika per žemės dieną. Tai šį kartą irgi mes vakar tame pristatymę būdami su žmonėm, kurie atėjo pasivaikščioti parke, pažiūrėti instaliacijos, gavo tokią vat, diskusiją apie tai, ar čia pabaiga, ar mes galim ką nors pakeisti. Tai mane gal labiausiai erzina ir pykdo toks ignoravimas problemos. Nes pykti irgi yra tam tikra pozicija ir kai žmonės pasako, ar kita pusė, ar netikė, ar būna skeptikai, tai irgi gerai. Bet būti visiškai tokiu nenusteikusiu smalsauti ir visiškai ignoruoti tą temą, lyg jos nebūtų ir gyventi savo siaurame kažkame įpročių rinkinį, tai yra problema.
Liko kelios minutės laidos, bet aš jūs matau, norisi labai paklausti, aš jūs matau mūsų kultūrinėje erdvėje kaip tokius, na, šitos vėliavnešius šitos temos, dėl to aš labai džiaugiuosi ir man visada atrodo, kad trūksta, ar ne, ir tikrai yra daug visuomenės veikėjų, iš kurių aš norėčiau išgirsti bent kartą paminėtą klimato kaitą, bent kartą paminėtą klimato krizės terminą ar kažką. Kodėl jums atrodo, kad, na, galbūt neatrodo, kodėl galbūt tik man taip rodosi, kad mažai yra kalbama šitą temą, kodėl jos privengiama toje ypatingai popkultūroje, ar tai yra kažkas, kas nesurenka liaupsų?
Man atrodo, čia yra kažkoks, kaip čia pasakyti, gal per mažai informacijos apie tai ir gal ta informacija kažkaip net nešama taip, kad jinai pasiektų, nes kai žmonės turi informaciją, kai ją gauna, ją kažkaip suvokia ir sugromuloja, jie, na, rečiau lieka abejingai, jie tada nori apie tai pakalbėti ir ypatingai kūrybos žmonės, jeigu tu sužinai kažkokį dalyką, kuris tave kažkaip paliečia, sujaudina, tu paskui per savo kūrybą nori apie tai kalbėti, galbūt tokių laidų, kaip jūs turėtų būti daugiau.
Kažkoks mokymas gal padaryti.
Bet per jėgą irgi negali grūs, dėl to norisi ieškoti kažkokių, aišku, visada norisi ieškoti. Ir šio laikiniam pasaulyje žmogui įpiršti dar vieną kokią nors žinią ar mintį, ar net paveikslėlį.
Visą, net ir nepatogia jo labiau.
Taip, visame šitame sraute informacijos, kokiam mes gyvenam, tai gali būti iššūkis.
Štai Andrius, kiek dienų turi apie orą, dabar gal turės apie stichinės nelaimės. Įterps, po truputį tą integruos.
Va, aš būčiau labai dėkinga. Galėsim kaip dainos, laidos kokį džinglą padaryti. Būtų labai gerai. Tai ačiū jums abiems labai už pokalbį ir ačiū už jūsų veiklą ir už instaliaciją. Ir labai kviečiu klausytis apsilankyti Europos parke ir pasižiūrėti audiovizualinį instaliaciją Anglės miškas, su kurios autoriais Jolita Vaitkutė ir Andriumi Mamontovu šiandien ir kalbėjausi laidoje. Na, klausytėms primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva ir jeigu jums įdomios tokios ir panašios temos ir jeigu norite sužinoti daugiau, tai visada kviečiu apsilankyti www.tvarilietuva.lt. Ačiū jums dar kartą už pokalbį.
Ačiū jums.
Ačiū jums.